Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Kun Lennon McCartney-yhteistyö päättyi vuonna 1970, Paul McCartney jäi omilleen laulun kirjoittajana, mutta uransa varrella hän on tehnyt yhteistyötä useampien säveltäjien ja sanoittajien kanssa. Tässä jaksossa käydään läpi, keiden kaikkien kanssa Paul McCartney on kirjoitellut biisejä. Kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Niin, me tehtiin tämmöinen jakso, jossa käytiin läpi Harrison Starkin yhteistyötä, mutta tälle seuraavalle ei voinut tehdä ihan samanlaista otsikkoa, koska näitä henkilöitä on aika paljon, kenen kanssa Paul on tehnyt yhteistyötä matkan varrella. Kyllä niitä on varmaan parisenkymmentä artistia ainakin, jotka on saanut kreditit McCartneyn kanssa.
Niin, tai siis lauluntekijä. Kyllähän niitä on kertynyt. Mehän tehtiin aikanaan sellainen jakso, missä me kerättiin tällaisia yhteistyökumppaneita, missä oli sitten tuottajia ja jonkun verran myös näitä biisintekijöitä, mutta silloin me keskityttiin ihan kaikkien Beatleseiden yhteistyökumppaneihin, niin keskitytäänpä nyt pelkästään Paulin sävellyskumppaneihin tai biisintekokumppaneihin.
Ensimmäinen krediitti, joka Beatles-maailmassa oli, niin se oli tietenkin Lennon McCartney tai McCartney Lennon. Sehän vähän vaihteli. Oliko näin, että ensimmäisissä singleissä taisi olla niin päin, että se oli McCartney Lennon?
No siis se oli koko ekalla levyllä, Please Please Me-levyllä on McCartney Lennon. Mutta sitten voi olla, että myöhemmissä painoksissa se muutettiin sitten jo, koska se vakiintui sitten se järjestys, joka kuulemma syntyi niin, että Lennoni vaan sanoi, että kyllä se paremmalta kuulostaa näin päin.
No, kieltämättä.
Sehän oli siinä varmasti ihan oikeassa.
Niin, kyllä joo. Mutta ensimmäinen tämmöinen poikkeuksellinen krediitti löytyy varhaisilta Beatles-vuosilta, tämmöinen kuin McCartney Harrison, joka on sitten jäänyt kyllä ainoaksi heidän väliseksi krediitiksi. Tämä kyseinen biisi on siis Quarrymanin ihan asetaatille levyttämä kappale ja löytyy Antologi ykköseltä. Mutta tässähän oli ainakin jälkeenpäin Paul McCartney on selittänyt, että miksi nämä krediitit oli tällaiset, niin hän selitti näin, että koska George soitti soolon siihen, niin he jotenkin ajatteli, että George on niin kuin säveltänyt tavallaan sen osuuden siihen, niin sen takia tämä krediitit tuli McCartney Harrison.
Ihan uskottava selitys, ja jos tuota logiikkaa olisi sitten käytetty myöhemminkin, niin varmaan löytyisi aika monta muutakin biisiä, missä Harrisonin nimi olisi. Esimerkiksi And I Love Her tulee ensimmäisenä mieleen, mutta näin ei sitten toimittu.
Siinä oli tietenkin omat syynsä tässä asiassa. No Harrisonin kanssa tämä yhteistyö ei sitten jatkunut oikeastaan sillä tavalla, että olisi tullut kredittiä. Kyllä Paul antoi Georgein biiseihin palautetta ja George saattoi antaa myöskin Paulin biiseihin palautetta, mutta näistä ei ole koskaan sitten tämmöistä virallista krediittiä annettu. 80-luvun lopussa McCartney antoi tämmöisiä lehtihaastatteluja, jossa hän sanoi, että hän mielellään voisi ruveta kirjoittamaan Georgein kanssa biisejä, mutta jotenkin George sitten vaan kommentoi, kun häneltä kysyttiin, että mitä mieltä olisi tehdä yhteistyötä, että hän ei ole 30 vuoteen kirjoittanut mun kanssa, että miksi hän haluaa sitten nyt ruveta yhtäkkiä kirjoittamaan biisejä. Ja hän suhtautui siihen vähän silleen kyynisesti.
Niin, se suhtautui ja sanoi jossain haastattelussa myös, että no Paul aina ottaa nämä asiat esille silloin, kun se haluaa jotain, niin kuin yhteistyötä tai niin kuin, kuten esimerkiksi nyt tämän, niin kuin, että palaako Beatles jollakin tavalla yhteen, niin nämä oli semmoisia pieniä vihjeitä aina sellaiseen. Mutta kyllähän ne sitten johtikin lopulta sitten esimerkiksi nyt Anthology-sarjan ja kokoelmalevyjen tekemiseen.
Sieltä tuli kolme biisiä sitten, jotka oli Lennonin alun perin tekemiä, josta sitten nauhoitteen julkaistiin tuossa 2023 vihdoin pitkän odottelun jälkeen. Mutta sitten on tämmöinen huhu, että näissä sessioissa he olisivat aidosti ryhtyneet kirjoittamaan ihan uutta biisiä, tämmöinen kuin All for Love tai jotakin muuta vastaavaa, mutta sitä ei koskaan julkaistu, eikä siitä ole mitään bootlegia olemassa eikä muutakaan, ja se on jäänyt huhun asteelle, mutta siitä on joitain lehtitietomainintoja, että tämmöinen biisi olisi niin kuin Harrisonin ja McCartneyn tekemä, mutta varmaankin Harrison pisti liinat kiinni jossakin vaiheessa.
Ja se, että kuinka pitkälle tollaset sitten, vaikka se pitäisikin paikkaansa, niin eihän siinä välttämättä, jos on aloitettu kirjoittaa jotain biisiä, niin mikä on sitten, voihan olla, että se on kirjoitettu pätkäsäkeistöä ja se on sillä siisti.
Niin,
jota kukaan ei enää muista, miten se meni.
Niinhän siinä joskus käy. 70-luvulla ensimmäinen merkittävä laulunkirjoituskumppani Beatlesin hajoamisen jälkeen oli Linda McCartney. Eli tuli Ram-levykin, joka on Paulin Linda McCartneyn nimellä, ja Linda McCartneyn nimi oli melkein kaikissa McCartney-biiseissä tuossa niin kuin 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta tämähän oli tämmöinen niin kuin asia, jota kovasti ensinnäkin ihmeteltiin ja epäiltiin ihan oikeusasteita myöten, että mitenkäs tämmöinen Linda McCartney, joka on ammatiltaan valokuvaaja eikä niinkään muusikko varsinaisesti, niin yhtäkkiä rupeaa kirjoittamaan biisejä maailman merkittävimmän pop-kirjoittajan kanssa. Ja onko sulla tähän jotakin selitystä?
Ja tästä on joskus aikaisemminkin ollut puhetta. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että he ihan oikeastikin tekivät, koska he olivat tämmöinen yksikkö. He oli tosi tiivis pariskunta, ja kun ne työskenteli sillä tavalla koko ajan, tai olivat yhdessä koko ajan, ja Paul tietenkin, koska hänen elämäntapansa on kirjoittaa lauluja, niin kyllähän Linda varmasti niihin vaikutti, ja siellä varmasti on monissa biiseissä joitakin osuuksia, jotka on Lindan ihan oikeasti kirjoittamia. Varmaan paras esimerkki on Live and Let Die-biisin reggae-osa, mikä on käsittääkseni ainakin Paulin omien sanojen mukaan, se on Lindan tekemä. Mutta se, että kaikki biisit nyt oltaisiin laitettu puoliksi Paulin ja Lindan välillä, niin siinähän nyt oli kysymys siitä, että koska Beatlesien rahat oli käytännössä jäädytetty näiden Apple-yhtiön sotkujen takia, plus sitten myös tämä, koska Northern Songs kustannusyhtiö päätyi sitten ATV Musicin hallintaan ja niin edelleen, niin siinä oli kaiken näköisiä sotkuja, että Paul ei tavallaan saanut omista biiseistään oikein kotiutettua rahoja. Niin tämä oli myös käytännön järjestely, että laitetaan biisit vaimon kanssa puoliksi, niin sitten ainakin ne vaimon rahat tulee samaan talouteen.
Sitten kun ne sotkut oli selvitetty, niin kas kummaa Linda McCartneyn nimi katoaa tästä krediteistä. Että jotain varmasti perää tässä asiassa on ihan todennäköisin skenaario se on myöskin.
Sitä Lindan nimeähän ei sinänsä enää Ram-levyn jälkeen niissä levyissä kauheasti näkynyt, mutta niissä käytettiin tämmöistä kredittiä kuin McCartney, pelkkä McCartney, ja se tarkoitti heitä kumpaakin.
Niin, aivan kyllä. Joitakin biisejä sitten sen 70-luvun jälkeen kyllä on tämmöisiä yksittäisiä, joissa on ihan niin kuin Linda McCartney, Paul McCartney krediteillä kyllä.
No tulee mieleen nyt ainakin 93 vuodelta Off the Ground-levyn sessioista, kun julkaistiin aika paljon sellaisia B-puolibiisejä CD-sinkuilla, niin siellä on semmoinen biisi kuin Long Leather Coat, mikä on kreditoitu Paulin ja Lindan co-write-biisiksi. Mm.
Danny Lane oli totta kai sitten Wingsin jäsenenä merkittävä hahmo, ja hänen kanssaan sitten joitakin biisejä McCartneyn kanssa tehtiin. Dennyllä oli joitain biisejä, joita oli ihan niin kuin kreditoitu hänen omalla nimellään, mutta sitten McCartney Lane biisejäkin sitten löytyy levyitä.
Niitä löytyy ensimmäinen löytyy Band on the Run-levyltä No Words, mikä on muuten aivan tosi hieno, semmoinen pikku biisi. Kyllä. Se ei ole kauhean pitkä, mutta se on aivan mielettömän hieno biisi.
Ja sitten taitaa olla siellä 70-luvun lopussa tulee sitten vähän enemmänkin tämmöistä kirjoittajayhteistyötä ainakin krediittien pohjalta. Mull of Kintyre on tietenkin kaikkein näistä merkittävin ja menestynein biisi tuossa 70-luvun lopussa.
Kyllä, siellä on London Town-levyllä on 5 biisiä. Siinä on kaikista eniten näitä co-writeja. Siinä on nimikappale ja sitten on Children, Children ja Deliver Your Children. sekä sitten toi Don't Let It Bring You Down ja päätösbiisi, tämmöinen merellinen päätösbiisi, More Smooth and the Grey Goose. Ne on kaikki myös. Ja sitten viimeinen Denny Lane co-write löytyy 80-luvun puolelta julkaistuna. Eli Rain Clouds-niminen kappale, joka on se biisi, mitä Paul oli äänittämässä sinä päivänä, kun hän sai tietää John Lennonin kuolemasta. Niin se on myös Dennyn kanssa kirjoitettu biisi. Ja sehän päätyy sitten vasta, onko se nyt sitten Ebony and Ivory singlen B-puoli.
Joo, kyllä vaan.
Mä palaan vielä tohon Lindaan hetkeksi, koska mä muistin yhtäkkiä, että onhan Wide Prairie-albumi, jonka julkaistiin sitten Lindan kuoleman jälkeen 98. Siellä on aika montakin biisiä, missä on näitä heidän yhdessä tekemiä.
Joo, totta. Joo. Hyvä mainita se myöskin tässä kohtaa. 70-luvun loppupuolella niin virjää tämmöinen yhteistyö Michael Jacksonin kanssa, joka silloin kun se ensimmäinen single tuli, niin se herätti jonkin verran, jos ei nyt ainakin kulmakarvojen kohoittelua, mutta sitten tuli vähän tämmöistä kommenttia, että nyt on McCartney myynyt sielunsa pop-musiikin alttarille, jota mä nyt vähän ihmettelen muutenkin, mutta nuoren Michael Jacksonin ja Paul McCartneyin, joka oli silloin jo ikäloppu 40 herrasmies, niin heidän yhteistyössä oli varsin merkittävä, vaikka se ei kovin tuotanto hirveän laaja, että oikeastaan kaksi co-writea, Say, ja sitten
The Man.
The Man -nimiset kappaleet, ja sitten toki duetto sitten voidaan mainita Thriller-levyltä Girl Is Mine.
Mutta kyllä, se on sitten ihan Jacksonin
oma biisi. Mutta silläkin oli silleen juurensa, että Paul oli kirjoittanut tämmöisen biisin kuin Girlfriend Michael Jacksonille jo 70-luvulla. Ja hän tarjosikin Jacksonille sitä, mutta sitten jostain syystä tuottaja ei sitä innostunut siinä vaiheessa. Mutta sitten kun tuottaja kuuli Wingsin version Girlfriend-kappaleesta, niin sitten hän päättikin laittaa sen Jacksonin levylle. Ja sitten kun he tapasivat Jacksonin kanssa jossakin kokkareissa, niin McCartney sanoi, että mä itse asiassa olin kirjoittanut tämän ihan sua varten. että kiva, että se nyt sitten näin onnistui, että se virisi jo siellä kohtaa. Ja jossain vaiheessa jopa näytti siltä, että heidän yhteistyö voisi jatkoa pidempäänkin. Ilmeisesti näissä Jacksonin ja McCartneyn sessioissa tuli aika montakin biisiä, ja näistä ei ole julkaistu muuta kuin nämä pari. Ne on jäänyt kesken sitten syystä tai toisesta.
Niin, ja kyllähän heidän yhteistyönsä sitten päättyi viimeistään nyt sitten silloin, kun Paul kuuli, että Jackson oli hankkinut omistukseensa kustannusoikeuksia.
Häntä hieman harmitti tämä asia näin lievästi sanottuna. Kyllä.
Mutta samoilta ajoilta oikeastaan sitten jo vähän aikaisemmin oli yksi co-write, mikä täytyy mainita, siis Stevie Wonder. Ebony and Ivory hän oli suuri hitti, mutta se oli ihan Paulin oma biisi, mutta sitten Tug of War-levyltä löytyy toinenkin kollaboraatio, eli What's That You're Doing, niin se on kreditoitu heille molemmille. Ja se kyllä kieltämättä on semmoinen biisi, että kuulostaa aika paljon enemmän Stevie Wonderin biisiltä kuin Paul McCartneyn biisiltä.
Kyllä vaan.
Se on vähän semmoinen outo lintu sillä levyllä. Mä en sitä oikein silloin, kun aloin Tug of War-levyä kuuntelemaan, niin en oikein dikkailu sitä biisiä, mutta mä oon myöhemmin kyllä ruvennut tykkää siitä.
Joo, kyllä. Kyllä se vähän pomppaa sieltä
levy. No, kieltämättä.
'80-luvulla sitten Paulin ura vähän niin kuin notkahti siinä Give My Regards to Broad Streetin elokuvan murskakritiikin jälkeen tuossa 84. Levyhän sinänsä myi hyvinkin itse asiassa, mutta niin kuin näin maailmanlaajuisesti se otti vähän niin kuin takapakkia siinä, ja hän ajatteli siinä kohtaa niin kuin päättää yhteistyön tuottaja George Martinin kanssa. Oli tehty 3 levyä siinä kimpassa, mutta sitten hän ajatteli ottaa vähän tuosta nuorempaa soundia mukaan sitten tuossa niin kuin Press to Play-levylle nimenomaan. Ja siellä onkin sitten suhteellisen ainutlaatuisia krediittejä.
No joo, itse asiassa se yhteistyöhän alkoi kyllä jo siinä oikeastaan siinä pikkuhiljaa Eric Stewart sen CC-yhtyeen. Eric Stewart oli mukana kyllä näissä jo Tug of War ja Pipes of Peace-sessioissa, mitä voidaan pitää ehkä tämmöisenä yhtenäisenä sessiona, että siellä, joka alkoi Montserratin saarella 81 alkuvuodesta. Tai se on itse
eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Sä alkanut jo hieman aikaisemmin, joidenkin biisien osuuksia oli tehty George Martinin johdolla jo vuoden 80-kin puolellakin, mutta Eric Stewart jossain kohtaa sitten tuli mukaan näihin sessioihin. Hän toimi enimmäkseen taustalaulajana, mutta sitten alkoi myös tehdä lopulta biisejä. Ja näistä sessioista täytyy nyt mainita, koska se tuli nyt tässä mieleen, niin vielä yksi co-write, mikä löytyy Pipes of Peace-levyltä. Stanley Clark merkitty siellä. Siellä on tämmöinen vähän niin kuin jami-tyyppinen biisi nimeltä Hei Hei.
Joo, se taitaa olla kyllä, mä vähän luulen, että se on enemmän semmoinen jamitteluhomma. Ja jäi nyt ainoaksi tämän herran kanssa tehdyksi kreditiksi.
Kyllä joo, ehdottomasti. Ja tämmöisistä jameistahan on helppo jakaa tällaisia osuuksia, kun niissä on aika vaikea määritellä sitä, että kuka nyt mitäkin sitten aina oikeasti säveltää niihin. Mutta jos joku antaa merkittävän panoksensa, niin näissä Paul on useinkin antanut sitten kredittejä jopa koko bändille.
Kyllä. Stewartin kanssa siis tehtiin, hän oli mukana tuottamassa, mutta myöskin näitä biisejä kirjoiteltiin. Sitten kimpassa hän, varmaankin McCartney ajatteli, että otetaan tämmöinen vähän nuorempi kaveri tekemään tämmöistä niin kuin modernimpaa soundia ja biisin kirjoittamista. Vaikka toisaalta sitten jos miettii Press to Playtä, niin ei nyt ihan niin semmoista teknosäkätystä tai mikä sitten voisi sanoa ole, että suhteellisen perinteisiä biisejähän siellä on aika paljonkin kuitenkin.
No on, mutta kyllä se levy on kuitenkin sellainen, että siinä jotenkin Paulilla oli aina välillä semmoinen ajatus, että hänen täytyisi olla jotenkin niin kuin ajan hermolla. Ja se levy on kyllä kieltämättä sellainen, ja siinä hän ei kyllä hirveän hyvin onnistunut olemaan ajan hermolla sitten kuitenkaan, vaikka se kuulostaakin hyvin aikalaiseltaan se levy.
Varmaan just sen takia, kun se kuulostaa niin aikalaiset. Mutta se kyllä kuulostaa kyllä niin kasarilta kuin voi, mikä kuulostaa.
Ja siinähän kävi niin, että Eric Stewartina piti alun perin toimia sen levyn tuottajana, mutta sitten siinä sitten en enää ihan tarkalleen edes muista, miten se meni, mutta kuitenkin sitten Hugh Badgham päätyi sen levyn tuottajaksi, ja siellä ei kaikki mennyt ihan niin kuin Strömsössä, että siellä syntyi vähän hankausta sitten, ja Eric Stewart varmasti pahotti kyllä mielensä tästä yhtäkkisestä ratkaisusta sitten, että kun hänet syrjäytettiin siitä tuottajan pallilta. Mutta kuitenkin niitä co-write-biisejä taitaa olla jopa enemmän niissä sessioissa kuin ihan pelkästään Paulin omalle nimelle kreditoituja biisejä.
Kyllä vaan. No, Paulin ura näytti siltä, että se oli niin kuin todella siis niin kuin aallon pohjassa, jos näin voisi sanoa. Vaikka tämäkin on vähän tämmöinen ristiriitainen, että onko se, että kriitikot haukkuu, niin onko se aallon pohja, jos levyt myy ihan ok. Niin kuin silleen, miten se niin kuin ottaa. Mutta aina kun kerrotaan Paul McCartneysta, niin muistaa, että se 80-luvulla on hirveän vaikeaa ja kurjaa. Mutta levythän myy kuitenkin ihan. Ei nyt mitään ykköshittejä ollut, mutta niin kuin kuitenkin ympäri maailmaa.
Niin kyllä se, no, mutta täytyy muistaa, että vielä 84 julkaistu toi No More Lonely Nights oli kuitenkin iso hit, todella iso hit. Ihan listoja myöten.
Joo,
oliko se kakkos siellä?
Joo.
Mutta sitten jos vertaa tavallaan siihen, niin kyllähän nämä Press to Play-levyn kappaleet, niin eihän ne nyt silleen listoilla sitten enää menestynyt, eikä oikeastaan sen jälkeenkään enää Paulin single-biisit ole mitään listahittejä ollut.
Kyllä vaan.
Että albumit kyllä on myynyt sitten hyvinkin, mutta siinä on selkeä tämmöinen taitekohta. Mutta ehkä siinä on vähän sitäkin, että ajat vaan muuttuivat. Että tavallaan se, että mitä siellä listojen kärkisijoilla nähtiin sitten sen jälkeen, niin se oli selkeästi ihan erilaista kamaa, että sukupolvet vaihtui ja niin edelleen. Toki sitten tämmöisiä niin kuin yksittäisiä niin kuin hittejä sitten saattoi syntyä, esimerkiksi se, että George Harrison yhtäkkiä julkaisi Got My Mind Set On You-kappale, ja se oli lista ykkönen Jenkeissä tavallaan hyvinkin vanhanaikaisella biisillä.
Niin.
Niin, mutta nämä on tämmöisiä, ei sitä aina voi tietää, miten se, kumpa sen tietäisikin, niin niitä hittejä osaisi ehkä tehdä vähän helpommin.
Näin.
Että mistä siis aina niin, johtuu. Mutta kuitenkin Press to Playhin, jos palataan vielä, niin se, ehkä se oli sellainen levy, että yleisö nyt ei vaan sellaista levyä oikein Paulilta odottanut. Tai siis se oli jotain sellaista, minkä he kokivat ehkä vähän vieraaksi.
Juuri näin.
En mä ole koskaan sitä levyä mitenkään inhonnut. Mun mielestä siinä on ihan hyviä biisejä, mutta se on ehkä vähän sellainen kylmän ja kolkon kuulonen.
Kyllä.
Mutta siis yhteistyö Eric Stewartin kanssa päättyi kyllä sitten.
Aika kuin melkein kuin seinään.
Joo, että sen jälkeen ei enää sitten tapahtunut mitään. Mutta sitten aika nopeasti kuvioihin tuli sitten uusi kaveri.
Declan McManus niminen herrasmies, paremmin tunnettu kaveritten kesken Elvis Costello. Tähän oli tämmöinen niin kuin vähän yhytys ikään kuin, eli oliko se, että Paulin manageri halusi yhyttää nämä kaksi herraa yhteen, koska hän koki, että Elvis Costello oli tämmöinen aika terävä, kärkevä biisin tekijä, niin se voisi tuoda vähän niin kuin terää myöskin Paul McCartneyn sävellyksiin. Ja heillä se yhteistyö näytti rullaavan. On jonkin aikaa ainakin.
Kyllä. Mulla on semmoinen käsitys, että näähän syntyi sitten aika nopeassa tahdissa nämä biisit. Et silloin kun tuli Flowers in the Dirt-albumin Archive Collection -painos vuonna 2017, niin siellä on tämmöinen levy, missä on niin kuin demomuodossa nämä kaikki biisit, mitä Paul ja Elvis Costello teki yhdessä, niin ne on silleen suurin piirtein samassa sessiossa äänitetty kaikki. Et ne varmaan teki ne aika nopealla aikataululla ne biisit. Ja ensimmäiset hän niistä julkaistiinkin sitten jo vuonna 1987, Back on My Feet. Ilmestyi Once Upon a Long Ago singlen B-puolena.
Kyllä vaan. Ja sieltähän syntyi kuitenkin ihan kelpo biisejä, ja tuolle Flowers in the Dirt-levylle niitä päätyi kaiken kaikkiaan 1, 2, 3, 4 kappaletta kuitenkin siinä vaiheessa.
Kyllä, ja sitten Off the Ground-levyllä on 2 biisiä, plus sitten Elvis Costellon levyillä on myös, kun nyt muistaisi niiden levyjen nimet, toinen on ainakin Mighty Like Rose ja toinen on Spike.
Kyllä.
Niiltä levyiltä löytyy sitten ne loput.
Kyllä vaan.
Mun mielestä niitä ei, jäiköhän niitä yhtään yli.
Eipä tainnut hirveästi niin, jäädä.
Kyllä kaikki käytettiin.
Kyllä kaikki käytettiin niin kuin siinä kohtaa. Ja toki voidaan mainita toi Veronica-biisi, jossa Paul soittaa sitten taustoja. Hänen lauluaan kuuluu myöskin siellä, mutta se ei ole sinänsä biisi yhteistyö kirjoittamisen suhteessa. Mutta tästä nyt ei ole julkisuudessa ihan hirveästi puhuttu, että mihinkä päättyi tavallaan heidän yhteistyöt. Oliko siinäkin vähän sitten, että egot ehkä ottivat yhteen sitten loppupelissä, että se yhteistyö ei tuntunut sitten niin luontevalta, vai onko vaan McCartney niin hankala tyyppi, että aluksi näyttää kivalta ja kaikki on mukavaa ja kaikki on jee, jee. Peukot on pystyssä ja sitten Paul McCartney rupeaa häslää ja vähän mikromanageraamaan ja sitten yhteistyö päättyy kuin seinä. Tämä on mun teoria.
No kyllä, siinä voi olla jotain paikkansa pitävyyttä. Se on muuten ihan merkille pantavaa, että oikeastaan niin kuin, ei semmoisia niin kuin kauhean pitkiä yhteistyökumppaneita ollut ollenkaan. Siis niin kuin John Lennon,
niin,
jos nyt miettii sekä biisin tekijöitä tai tuottajia, tai ei ole ollut niin kuin, että George Martin toki on ollut semmoinen, että on ollut kestänyt vähän aikaa ja sitten saattanut tulla taas myöhemmin, tehnyt jonkun jousiarrin ja sillä, että kyllähän hän oli siinä mukana hänen tai Paulin uralla moneen otteeseen. Mä korjaan äsken muuten, mainitsit tuon Veronica-biisin, niin kyllä siinäkin on kredittinä Paul McCartney.
Eiku, onko se? No niin, mä puhuin läpi ja päähäni, mutta hyvä, että tuli mainittu. Ja joka on muuten hirveän hieno biisi.
On, todella.
Mä oon aina tykännyt sitä.
Ja noin kaksi levyä, mitä mainitsin, Elvis Costellon levyt, Spike ja Mighty Like Rose, niin ne on mun mielestä kyllä hänen ihan parhaimmistoa. Harvoin nostetaan esille. Häneltä nostetaan usein niitä alkupään levyjä ja hittejä enemmänkin. Ja sitten näitä Burt Bacharach-yhteistöitä. Mutta noin kaksi levyä on mielestäni tosi hienoja levyjä.
Joo, totta. Olen ihan samaa mieltä. Yksi tämmöinen kaveri, joka on saanut krediittiä juuri näihin aikoihin, eli Flowers in the Dirt-levyn ja Off the Ground-levyn tienoilla, eli siinä 89-luvun taitteessa, on Hamish Stewart.
Vai onko se Hamish?
Hamish Stewart, niin.
Mun mielestä se on Hamish.
Sanotaan Hamish, uskotaan nyt. Niin Hamish hän oli siis siihen aikaan McCartneyn bändissä. Hän oli siis Average White bändissä ollut pitkään mukana biisin tekijä ja näin. Ja hän liittyy sitten Paulin bändiin ja heitä on muutama tämmöinen kipale merkattu molempien piikkiin, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin B-puoli-singlejä. Tai singlen B-puolia, sanotaanko.
Joo, ensimmäinen taitaa olla This One singlen B-puoli, The First Stone. Siinä on kredittinä McCartney Stewart.
Kyllä vaan. Mutta näitäkin on, taitaa olla ihan pari biisiä, jotka on tällä krediteillä. Mutta
joo, oliko semmoinen kuin Keep Coming Back to Love?
Joo, kyllä. Se on sitten
se oli niitä Off the Ground B-puolia.
Mutta heilläkin se yhteistyö ei kestänyt sitten kovin pitkään, vaan parin biisin verran. Ja Hamish lähti sitten tästä McCartneyn bändistäkin sitten jossakin vaiheessa tässä 90-luvun jälkeen.
Niin, tai sitten kun eihän sitä bändiä oikeastaan sitten, kun ne kiertuetkin loppu, niin eihän hänellä semmoista varsinaista bändiä sitten ollut ennen kuin sitten vuonna 2001 kasattiin tämä, joka oli mukana sitten jo osittain, tai melkein kaikki oli mukana jo siinä Driving Rain-levyllä, ja sitten 2002 starttasi kiertueet, ja siitä lähtien se bändi on pysynytkin aika lailla samana, että mutta siinä 90-luvun lopulla ei Paulilla varsinaista live-bändiä ollut.
Kyllä vaan. No sitten täytyy mainita tämmöinen herrasmies, joka tuossa, oliko nyt vuosi takaperin, kun tätä äänitellään, siirtyi jo taivaallisen orkesterin joukkoon, Carl Davis-niminen herra. Hän on siis säveltäjä, kapellimestari. Ja Carl Davisin kanssa Paul sitten teki näitä klassisen musiikin teoksia. Mitenkä Liverpoolista kotoisin oleva täysin kouluttamaton biisintekijä rupesi tekemään nyt sitten oratoriota, niin vastaus siihen on Carl Davisin avulla. Eli käytännössä siis McCartney saattoi vaikka hyräillä tai näyttää melodioita pianolla tai näin ja vastaavaa, ja sitten Carl Davis teki siitä sitten ikään kuin loput. Ja Carl Davis muutenkin teki näihin aikoihin hänen kanssaan sovituksia.
Joo, teki levyllä. Off the Ground-levyllä. Teki kyllä orkestraalisovituksia.
Että hän oli tässä klassisen musiikin maailmassa sitten merkittävä.
Mutta hän, se on sitten vaikea sanoa, että kuinka paljon hän sitten sävelsi niihin kappaleihin ja kuinka paljon Paul niitä melodioita itse teki, että tuommoinen yhteistyö varmasti on niin kuin tuossa kohtaa, jos toinen on selkeästi koulutettu kirjoittamaan nuotteja ja kirjoittamaan partituureja, niin kyllähän hänkin siinä ihan selkeästi varmasti jotain säveltää. Niin. Että ei se nyt ihan pelkkää niin kuin teknistä kirjoittamista ole. Että kyllä tämmöinen co-write-kreditti tällaisissa tapauksissa on ihan perusteltu.
Kyllä, aivan ehdottomasti. McCartneyn, kun urasta puhutaan, näitä klassisen musiikin sävellyksiä ei aina jotenkin lasketa niihin. Ne on vähän niin kuin siinä ulkopuolella. Mä jotenkin näkisin, että kyllä niin kuin Paul niihin panosti aika paljon ja käytti kyllä kaiken osaamisensa. Ja tässäkin Liverpool-oratoriossa ja näissä muissa, mitä hän on tehnyt sitten sen jälkeen, niin on mennyt aikaa tosi paljon ja paukkuja myöskin laitettu. Ja hän on ollut myöskin innokkaasti mukana tekemässä näitä, että nämä ei ollut vaan tämmöisiä niin kuin, että otetaan rahat pois juostaan, vaan hän on halunnut tehdä vakavasti otettavaa musiikkia.
Kyllä.
Mitä voisi sitten näistä myöhemmistä yhteistyöstä mainita?
Ei nyt mennä vielä myöhempiin, kun pysytään siellä Ysärillä.
No niin,
vielä.
Okay.
Siellä on aika tärkeä yhteistyökumppani myös nimeltä Martin Glover, tai Glover, kuinka se lausutaan. Mikäs hänen tunnetumpi nimensä on? Muistatko?
Nuoriso.
Nuoriso.
Eli Youth.
Youth. Mikä se bändi oli, missä Youth alun perin oli? Killing Joke.
Joo, Killing Joke taas.
Kyllä. Joo. Ja Youthin kanssahan Paul teki aika isoja yhteistyötä, siis monen levyn verran. Ja nämähän levyt on julkaistu kaikki samalla tittelillä, eli The Fireman.
Kyllä. Alussa se ensimmäinen levyhän oli semmoinen, että sitä ei kerrottu, että ketä nämä kaverit tässä oikein on. Mutta se ilmeisesti sitten lähtikö tahallaan vuotamaan sitten lehdistöön tai muualle, mutta myöhemmin sitten vasta se selvisi, että tässä on kyseessä on Youth ja McCartney nimenomaan.
Joo, se mun mielestä se ainoa vihje, mikä siinä Strawberries, Oceans, Ships, Forests -levyn kannessa on se Juggler-logo, se MPL Communicationsin jonglöörin logo. Se on vähän erilainen siinä jotenkin, mutta kuitenkin se antaa viitteitä. Mutta muuten siinä ei näiden oikeita nimiä lue missään.
Mm.
Sitten vuonna 1998 tuli toinen täysin, eka tuli 93, ja sehän on semmoinen levy, että se on vähän niin kuin samasta materiaalista tehty vähän niin kuin monia erilaisia miksauksia. Että se on ehkä vähän yksitoikkoinen levy silleen kuunneltavaksi. Mutta sitten 98 tuli Rushes. The Fireman Rushes.
In. Jatketaan siitä. Siinä oli vihje, mistä biisistä otettu.
Niin, se on sitten jo vähän erilainen, mutta sekin on selkeästi tämmöistä niin kuin ambient electro -musaa. Mutta sitten 2008 julkaistu Electric Arguments, kun sen levy niin nyt on. Täytyy aina vähän epäillä omaa muistiaan nykyään, kun tätä ikää jo tässä on karttu. Electric Arguments. Mutta siinähän on sitten ihan semmoisia oikeita biisejä. Niissä lauletaan ja Paulhan Sing the Changes -kappaletta esitti pitkään konserteissaankin.
Kyllä vaan.
Että se on hyvä, erinomainen levy.
Joo, se on ehkä paras niistä, että se on vähän ehkä jo poppia. Ehkä siinä on jotain semmoista ajatusta tämmöistä kokeilevuudesta näissä muissa levyissä, mutta tässä ollaan enemmän sitten popin suunnassa ja sen takia se varmaan ehkä helposti sulateltavaakin materiaalia.
Se on semmoinen vähän rosoisempaa jälkeä kuin mitä nyt Makkalta yleensä on totuttu kuulemaan hänen omilla studiolevyillään, mutta hieno levy.
Sen verran mainitaan, kun toi Harrison Starkin yhteistyö oli aika hedelmällistä, mutta McCartney Starkin yhteistyötä ei ihan hirveästi ole, vaikka voipi olla, että Paul on kyllä myöhemmin tässä, kun hän on vieraillut Ringon levyillä, niin on toki antanut ihan omalla nimellään biisejä useampiakin 90-luvun jälkeen, mutta jotakin sävellysyhteistyötä on Ringonkin kanssa tehty.
No joo, kyllähän sieltä löytyy, Flaming Pie-levyltä löytyy tämmönen jamittelubiisi kuin Really Love You.
Siinäkö se sitten olikin?
No, oliko sitten jollain samaan aikaan jollain B-puolella?
Joo, taisi olla jollain B-puolella.
Joku biisi, mutta siis nämä nyt perustuu tämmöiseen taas, että on jammailtu yhdessä, niin siitä on ollut helppo antaa kaverille kreditti. Kysymys ei ole mistään varsinaisesta melodioiden säveltämisestä. Samalla levyllä on muuten toinen Jami-biisi, missä on kans co-write-kreditti, ja se on Steve Millerin kanssa. Used to be bad.
Joo, kyllä vaan. Tämmönen nimi saattaa vilahtaa jossakin yhteyksissä kuin James McCartney Paulin levylle, ja James on tietenkin viittaa hänen poikaansa Jamesiin. Ja...
Niin tai siis hän, se on hänen poikansa, niin, se ei ainoastaan viittaa, niin, vaan niin, James ihan oikeasti
mä
on.
Mä yritin jotenkin niin hienosti keksiä jotakin hänen poikansa. Niin...
Joo, ensimmäinen yhteistyöhän tapahtui juurikin Flaming Pie-levyllä. James soittaa kitaraa kappaleessa Heaven on a Sunday. Ja sitten seuraavalla originaalimateriaalista koostuvalla studiolevyllä, eli Driving Rain-levyllä on sitten peräti kaksi biisiä, jossa Jamesin nimi löytyy sieltä biisikrediteistä. Eli kappaleet Spinning on an Axis ja Back in the Sunshine Again. Omasta mielestäni nämä kaksi biisiä on semmoisia, että ne olisi voinut helposti jättää tältä levyltä pois.
Mutta ehkä ne on vähän sitten sen takia, että isä ja poika yhdessä ovat tehneet vähän mossa.
No joo. Me Driving Rainia parjataan yleensä, ja sehän on kaikista huonoiten menestynyt Paul McCartneyn studiolevy kautta aikain. Mutta mä oon sitä mieltä, että siitä levystä saisi ihan, siinä on aika hienoja biisejä, mutta se oli ihan liian pitkä. Pikkusen tiivistämällä siitä olisi saanut ihan kelpo albumin.
Mm, kyllä vaan. No tässähän huomaa Paul McCartneyn uran varrella ihan selkeästi tämmöisen tietyn asian, eli hän on halunnut tehdä nuorten artistien kanssa, kuten Youth.
No pun intended.
No pun intended. Michael Jackson, Stevie Wonderkin oli nuori kaveri siihen aikaan, kun hän teki nuorempi. Ja sitten sitten muitakin tällaisia, ja hän varsinkin näille uusille levyille on halunnut ottaa ainakin tuottajia ja myöskin mahdollisesti biisin tekijöitäkin sitten mukaan tälle levylle. Vaikka siinä voi olla kyllä, voin kuvitella, että niin kuin yhteistyö Paulin kanssa on, siinä on niin kuin kynnys lähtee hänen kanssaan biisin kirjoitukseen, kun hänellä hän on, mikä hän on, niin sitten, että mä oon tehnyt tämmöisen biisin, katoksia, niin kuin siis, kyllähän siinä vähän tulee semmoinen fiilis, että kuka uskaltaa, että siinä tarvii olla niin kuin tiettyä rohkeuttakin tehdä musaa McCartneyn kanssa.
Niin, kyllä se vaatii varmaan tietynlaisen persoonan, että pystyy sitten työskentelemään silleen, kuitenkin silleen tasaveroisesti, että siitä nyt tulee jotain siitä työstä.
Niin juuri näin.
Että paljonhan on puhuttu tuottaja Nigel Godrichin, kun hän tuotti Chaos and Creation in the Backyard-levyn, niin on puhuttu siitä, että hän selkeästi sanoi Paulille, että tuo uusia biisejä, että nämä on ihan paskoja. Ei me tämmöisiä tehdä. Ja sitten Paul oli aluksi ollut vähän, että kuinka sä nyt voit tollain sanoa. Mutta sitten hän oli kuitenkin ottanut neuvosta vaarin ja tehnyt sitten vähän uusia biisejä. Mutta eipä sekään yhteistyö kyllä sen levyn jälkeen sitten jatkunut.
Mm. Huomaanko tässä jonkin kuvion? En tiedä. Mm.
No sitten tulee aina näitä sitten New-levylle, joka julkaistiin 2013, niin Paul sitten keräsi sen ajan muutaman tämmöisen tosi kuuman tuottajan nimen. Esimerkiksi Paul Epworth, joka on tuottanut todella isoja hittejä vaikka Adelelle ja monelle muulle brittiläiselle artistille, tämmöisen 2010-luvun, 20-luvun artistille. Hän teki, ja hänen nimensä on muuten ihan niissä biisikrediteissäkin, juuri siinä niissä biiseissä, mitä hän on tuottanut, eli siellä on ainakin kolme biisiä. Sitten oli Ethan Jones, Giles Martin yhtenä tuottajana, ja sitten oliko siinä vielä joku Mark Ronson.
Mark Ronson siinä kanssa.
Hän on myös esimerkiksi Adelen ja Amy Winehousen tuottaja.
Joo, kyllä vaan.
Eli tämmöisiä niinku kuumia nimiä.
Niin, kuten Kanye West.
Niin. Ja Rihanna.
Ja Rihanna. Mm. Nehän sinkuthan oli varsin menestyksekkäitä silloin, että hän on, Paul McCartney on krediteissä noin kolmessa biisissä nyt ainakin yhteistyössä Kanye Westin kanssa ja Four Five Seconds oli tietenkin niistä tunnetuin. Mutta näissäkin oli ilmeisesti, olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että ne oli vähän semmoisia, että Paul menee studion Kanye Westin kanssa ja soittelee tai jamittelee jotakin ja lähtee pois ja sitten pari viikon päästä single on ja ai, tämmönenkö tästä nyt sitten tulikin, että Kanye Westin tyyli tehdä on hyvin erilainen kuin taas sitten Paul McCartney, joka on perinteinen laulunkirjoittaja ja Kanye West taas leikkii soundeilla ja äänillä ja palastelukulttuuri on hänellä enemmän verissä kuin taas sitten McCartney, joka on analogimies ja niin. Kanye West on taas sitten digitaalimies, jossa helposti väännetään.
Mutta se on jännä se Four Five Seconds, koska se, että miten vähän siinä makkaa kuuluu, niin silti se jotenkin kuuluu siitä. Se on uskomatonta, että niin kuin todella vähällä elementillä se siinä kuitenkin on Paulin kädenjälki siinä biisissä muutamissa jollakin tavalla.
Joo, se on kyllä ihan totta. No, tässä oli oikeastaan nämä...
Ryan Tedder mainitaan nyt vielä Egypt Station-levylle. Valtaosanhan siitä levystä on tuottanut Greg Kirstin, mutta siellä oli muutama biisi, jonka Paul teki Ryan Tedderin kanssa, ja hänen nimensä on myös niissä biisikrediteissä.
Kyllä vaan. Mutta siinä oikeastaan oli tämmöiset niin kuin merkittävimmät biisikirjoitusyhteistyöt. Joitain yksittäisiä on siellä täällä sitten, mutta niitäkin on aika paljon, että ei lähdetä ihan kaikkia soutamaan tässä McCartney-suossa.
Ja sitten jos nyt jollekin teillä kuulijoille tulee mieleen, niin kommentoikaa nyt vaikka Facebookiin tai jonnekin, niin sitten jos muistatte jotain muita, niin, ja ylipäänsäkin aina, niin saa kommentoida.
Joo, ilman muuta.
Koska emme mekään nyt ole mitään kaikki voipia.
Ei olla. Eikä mitään koneita tai tekoälyä. Mutta kiitoksia, että kuuntelit Billcastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaan.
Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkein